Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кымактагы 11 журналисттин жакындарын акыйкатчы кабыл алды. Укук коргоочулар жана адвокаттар аларды кармоо шарттары оор экенин айтып чыгышты. АКШнын Нью-Гэмпшир штатындагы баштапкы шайлоону праймеризди республикачылардан мурдагы президент Дональд Трамп жеңди.
Менин бардыгыңарга айтчу жаңылыгым бар. Нью-Гэмпшир биринчи, бирок акыркы штат эмес.
Депутаттын жүрүм турумун тескеген кодекс керекпи? Тийиштүү токтомдун долбоору кабыл алынып, парламенттин кароосуна жөнөтүлдү.
Чынын айтайын депутаттар, өзүбүз проблемасыз деп айтат эмеспи?
Бишкекте атактуу ырчы мыскал Өмүрканова арналган Жаша мыскал аттуу спектакль коюлду. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Бүгүн 24-январ, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда бүгүн 24-январда украиналык туткун аскерлерди алмаштыруу үчүн ташып бараткан учак кырсыкка кабылганын Орусияны коргоо министрлиги тастыктады. Мекеменин маалыматына караганда окуя Белгород облусунда болду. Эл 76 учагынын ичинде украиналык 65 туткун аскер жана Орусиянын 9 жараны, экипаждын 6 мүчөсү жана коштоочу 3 киши бараткан. Жергиликтүү телеграм каналдар жарыялап жаткан видеолордон жана сүрөттөрдөн кулап бараткан учактан кийинки жарылууну, төтүн чыгып жаткан жерде аскер кызматкерлери курчап турганын көрүүгө болот. Радио Свобода бир катар телеграм каналдарга таянып, Ил-76 учагын Украинанын куралдуу күчтөрү атып түшүрүшү мүмкүн деп жазды. Украинанын расмийлери бул окуя боюнча Үн Каталек, Украинская правда жана РБК Украина басылмалары булактарына таянып, бул учакта Харьковду аткылоого С-300 үчүн зениттик ракеталык комплекс ташылып бараткан үчүн украин күчтөрү аны аткылаганын жазган. Кийин бул маалыматты эки сайт тең өзгөрткөнүн Свобода белгиледи. Израиль жана Хамас тобу атышууну 30 күнгө токтотуп, Израилде камакта жаткан палестиналыктарды жана Газада барынтада турган израилдиктерди бошотуу тууралуу баштапкы макулдашууга келишкенин бүгүн 24-январда өз булактарына таянып Рейтерс агенттиги маалымдады. Бирок атышууну таптакыр токтотуунун шарттары боюнча маселеде мунаса табылбай жатканы белгиленди. Сүйлөшүүлөргө ортомчулук кылып жаткан Египеттин коопсуздук кызматындагы булактардын айтымында Хамас убактылуу тыныгууга жана барымтадагыларды бошотууга макул болоор алдында атышууну таптакыр токтотуу кепилдигин талап кылууда. Израиль жана ортомчу өлкөлөр АКШ, Египет жана Катар барымтадагыларды бара-бара бошотуу шарттарын талкуулап, сүйлөшүүлөрдү этап-этабы менен жүргүзүүгө умтулууда. Израиль Рейтерс агенттигинин маалыматына расмий комментарий бере элек. Бир нече булактын билдиришинче, израилдиктер Хамасты таптакыр жок кылмайынча согушту токтотуу маселесин талкуулабай турганын айтып жатат. Бүгүн Ош шаарында жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайдан бир киши кулап түшүп каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, каза болгон 28 жаштагы киши турак жайдын курулушунда жумушчу катары иштеп жаткан маркум Каракулжа районунун тургуну болгон. Бул боюнча шаардык милиция кылмыш ишин козгоп, териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Окуя боюнча Карагай курулуш компаниясынын өкүлдөрү комментарий бере элек. Кемпиров атышы боюнча камакка алынгандардын бири Темир Махмудов тергөө убагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айтып чыкты. Бул тууралуу Азаттыканын жактоочусу Асель Аргынбаева 24-январда билдирди. Махмудов адвокатына аны конвойлор камерасына кирип, орой сөздөрдү айтып, коркутканын айтып берген. Анын сот залында жасаган кайрылуусунун видеосу дагы интернетке чыкты.
Мына 16-нчы число күнү СИЗОдо аскерден калды, отуруп коюшкан. 22-нчы число күнү түнкүсүн келишип шымон деп калп эле телефон антармыш болуп жеген тамактарды колдорун бармактарын тыгып салаттарды болбогон ыкмаларын кылып бүттү,
деди Махмудов. Кемпиров атышы боюнча камакта жаткандардын дагы бир саясатчы Кеңешбек Дүйшөбаев да тергөө убагында психологиялык басым көрсөтүлө баштаганын билдирди. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз кызматы Махмудовдун билдирүүсү боюнча кызматтык териштирүү жүрө турганын, абактарда көзөмөл камералары орнотулганы себептүү ал жерлерде кыйноо болушу мүмкүн эмес экенин белгиледи. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпиров суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активист 2022-жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 10 ашыгы тергөө убагында отурат. Түркиянын парламенти шейшембиде Швециянын НАТОго киришине макулдугун берди. Бул тууралуу Bloomberg жазды. Түркиянын Швециянын альянска кирүүсү боюнча протоколду буга чейин бир катар шарттарды коюп ратификациялабай келген. Расмий Анкара Стокгольмдон башпаанек алган күрд активисттерин өткөрүп берүүнү жана курал жарак сатууга коюлган эмбаргону алууну талап кылган. Режеп Тайып Эрдоган Швецияда курандын өрттөлгөнүн сынга алып, мындайга тыюу салууну талап кылган. Былтыр июлда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган АКШ президенти Джо Байден менен жолугушуусунда өлкөнү Швециянын НАТОго киришине тоскоолдук кылбасын айтып, октябрь айында протоколго кол койгон. Эми ал парламент колдоп берген документке кол коюшу керек. Швециянан кийин НАТОго мүчөлүккө Венгриянын талапкерлиги турат. Бишкектин четинде кулаган Ми-8 учагы боюнча кылмыш иши аскер прокуратурасында тергелип жатат. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Сиражиддин Камалдинов Азаттыкка билдирди. Анын маалыматына караганда, бул факты боюнча аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин учуу же аларга даярдык көрүү эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козголгон. Учурда тергөө уланууда. 17 январда Бишкектеги Фрунзе 1 авиабазасында машык учурунда Ми-8 аскердик учагы кулап, кырсыктан экипаждын командири 29 жаштагы Жайыл Самудинов каза тапкан, калган борттогу 10 киши жараат алып ооруканага түшүп дарыланып жатканы белгилүү болгон.
Бүгүн Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдинабы уулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Аскар Кубанчбек уулун 7 жылга кесип 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотту. Отурум бүгүн болду. Ага кылмыш жаза кодексинин 416-беренеси жалданмачылык менен кылмыш иши козголгон эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Сөз Кундуз Кызылжаровада.
Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн 31 жаштагы Аскар Кубанычбек уулунун иши каралды. Ал акыркы сөзүндө ага Орусиянын жарандыгы берилсе ала турганын, бул үчүн документтерин тапшырганын айтты. Украинада гуманитардык жардам жеткирүүгө гана жардам бергенин, буга өкүнбөй турганын кошумчалады.
Цель была, конечно, получить гражданство.
Орусиянын жарандыгын алуу максатым болчу. 10 жылдан бери жашагандыктан ал жерде калгым келген. Мен жоон гана гуманитардык жардам берип жүрдүм. Мен үчүн Орусиянын коопсуздугу, Кыргызстандын коопсуздугу. Себеби Кыргызстан менен Орусия көп жылдан бери өнөктөш. Мен мыйзам бузуп жатканымды билген эмесмин. Ошондо гум жардам менен жакшылык жасап жатам деген ойдо болгом. Азыр эми сот туура түшүнүп, мага карата акыйкат чечим чыгарат деп ойлойм.
Кубанчбек уулунун акыркы сөзүнөн кийин судья Мирбек Сатарбек уулу өкүмдү окуду. Ага ылайык Аскар Кубанчбек уулу кылмыш жаза кодексинин 416-беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде күнөөлүү деп табылып, 7 жылга соттолуп, 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен сот залына бошотулду. Былтыр 30-августта Кыргызстандын Жогорку соту Кубанчбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн. Ага чейин 16-майда Бишкектин 1-май райондук соту аны 10 жылга соттогон. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7-июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн кыргыз жараны 2022 жылы июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Алгач ага кылмыш жаза кодексинин 416 жалданмачылык беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти Жогорку сот кайра кароого жибергенде 2-бөлүк 1-бөлүккө алмаштырылган.
Бул кыймыл аракетине, ошо Аскардын кыймыл аракетине толук кандуу мыйзам чегинде баа берилген эмес. Ошону кайра текшерилип, кайта баа бериле деген жыйынтык менен артка кеткен. То есть кайта баштан кароого. Азыркыча 1-май райондук соту боюнча айыпкер Кубанчбек Аскардын кыймыл аракетине туура баа берилди. Анын муну соттолбогондугуна, жашаган жери бар экенине, ата энеси атасы оорчунун баарын сот эске алып туруп, мен айтат элем, гуманная сторона тарабынан туура чечим кабылды, бул пробация надзор берди. Мен азыр соттун чечимине мен толук кандуу макулмун. Туура чечим кабыл алган алды.
деп айтты Аскар Куанычбек уулунун адвокаты Акын Авазбеков. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Аскар Куанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Ушундан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ага орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Соттун соңку чечими коомчулукта түрдүү пикирди жаратууда. Бул боюнча саясат талдоочу Март Сариев:
мыйзамды бузуу бул прецедент болуп калды. Эми ошондой да эми биз көз карандыбыз да Россияга. Ошон үчүн Мария Захарова сүйлөгөндө уже билинип калды, МИДден аябай давление кылып эметип аткан. Себеби азыр Россияда көп Өзбекстандан, Кыргызстандан, Таджикстандан тиги Украинада согушта катышып атат. Анан российский гражданство, анан льготалар, анан жанагы выплаталар үчүн баргандар көп да. Ошон үчүн муну соттоп кетсе азыр Кыргызстан анда азайып калмак. Ошон үчүн бул саясат, Россиянын саясаты.
Былтыр 7 декабрда Нарын облустук соту Вагнер жеке менчик компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга абакка кескен. Нарын шаардык соту да андан мурда ушундай эле өкүм чыгарган. Бекназар Бөрүгул уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сураган. Кыргызстандын укук коргоо органдары эгер кыргыз жарандары чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Бир апта мурун кармалып 2 айга камалган 11 журналисттин жакындарын акыйкатчы кабыл алды. Ал тапта айрым укук коргоочулары жана адвокаттары 2 айга камалган журналисттерди убактылуу кармоо жайдын тергөө абагына которбой жатышканын, кармоо шарттары оор экенин айтып чыгышты. Бул боюнча расмий органдар үн ката элек. Кыйноолордун алдын алуу борбору мунун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Акыйкатчы Жамиле Жаманбаева 23 январда бир апта мурун жапырт кармалган журналисттердин жакындарын кабыл алганы маалым болду. Акыйкатчы учурда убактылуу кармоо жайында кармалып турган журналисттердин абалы, кармоо шарттары тууралуу суроолорго жооп берди, дейт камактагы журналист Айпедин Султаналиевдин жубайы Асель Молдоболотова.
Ошол кармалган күндөн баштап жолдошум менен бир да жолу жолукканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошо ЮВСТ угуп атабыз, сиз ого которула элек. Анан акыйкатчыдан биз ошол кармалган жерде алардын укугу тебеленген жокпу, кыйноо деген болгон жокпу, анан көптөгөн өзүбүздүн маселелерибизди, суроолорубузду бердик. Акыйкатчылар жолугуптур, кыйноо катталган жок деди. Бирок жолдошума бир жолу врачтар чакырып жүрөк ооруп жана 48 сааттын ичинде тез жардам чакырып жүрөгүнө укол салып жардам берилиптир.
17 январда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен эркин медиада иштеген 11 журналист жана активист 13 мартка чейин Бишкектин №1 тергөө абагына камалган. Анткен менен айрым укук коргоочулар, адвокаттар, журналисттер убактылуу кармоо жайдан тергөө абагына которулбай жатышканын, мында журналисттерди кармоо тартиби, айрым укуктары бузулуп жатканын айтып чыгышты. Адвокат Нурсултан Жаныбековдун айтымында кылмыш жаза процессуалдык кодексинде тергөө сотунун чыгарган токтому кечиктирилбестен аткарылууга тийиш экени көрсөтүлгөн. Соттун чечимин камакка алган тергөөчүлөр убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлери токтомдун негизинде аткарышат.
ИВС деген бул шартты өтө эле начар нерсе. Өзү сөз айтып тургандай эле убактылуу кармоочу жай 48 саатка гана кармалаучу жай. 48 сааттан кийин сот чечет анын вопросторун. Мисалы Сайпидин Султаналиев болсо улам даттанып атат, мен инфаркт болгон, бул жагым ооруп атат, тигил жагым ооруп атат деп, эми аны врачтар текшериш керек. ИВСТ деген врачтар жок да, санчасть жок, а СИЗОдо деген бар, санчасть кардиологический проверкалар жүргүзүшөт. Эгерде оору аныкталса 31 мекемеге жанагы ошол жакка которуп коюшу мүмкүн, мүмкүн кардиологко которуп коюшу мүмкүн. ИВСТен биз ал мүмкүнчүлүктөрүбүздү, укуктарыбызды ичке ашыра албай атабыз. Соттун чечими деген ички эрежеге карабайт. Мындайча айтканда конституциялык күчкө ээ токтом. Анан ал соттун чечимин ИВС аткарбай атса бизге дагы табышмак болуп атат. Эмнеге аткарбай атат? Эмнеге этап кылбай атат? Эмнеге соттун чечимин аткарбай атат?
Жактоочу журналисттер менен катарлаш камалган башка шектүүлөрдүн көбү ИВСТен СИЗОго которулуп кеткенин, журналисттер дале которулбай жаткан себеби белгисиз экенин кошумчалады. Жаныбеков бул жагдайлар боюнча Ички иштер министрлигинин тийиштүү мекемелери жетиштүү жооп бере албай, бири бирине шылтаган жоопторду берип жатат, дейт. Жактоочунун белгилешинче, журналисттердин СИЗОго которулбай турганы бөгөт чарасын кароо боюнча кийинки соттук отурумду үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Ал ортодо кыйноолорду алдын алуу борбору журналисттердин бүгүн чарасы боюнча соттун чечими чыккандан кийин дагы ИВСТ кармалып турушунун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен шаардык прокуратурага кайрылганы белгилүү болду. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков Азаттыкка билдирди.
Туура эмес деп туруп биз тарабынан акт түзүлүп вот ошону Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөткөнбүз. Эми ошону жыйынтыгы. Баш коргоо чарасы чыктыбы? Болду. Аны ал жерде кармап кереги жок. Ички иштер министрлигинен убактылуу кармоо жайында. Аны тергөө изоляторунда чыгып токтоосуз бар өткөч берилет. Анткени убактылуу кармоо жайынын шарттары узак мөөнөткө ылайыкташтырылган эмес кармачы.
Айт айт десе жана Темиров Лайф долбоорунун Арча медианын жана политклиниканын басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16-январда кармап кеткен. Министрлик айт айт десе жана Темиров Лайф баракчасындагы массалык башалмандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башалмандыктарга чакырыктар ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголоону билдирген. Президент Садыр Жапаров 19-январда Улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген. Ал эми камакка алынган 11 адамды алар кесипкөй журналист эмес, социалдык тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темага өтөбүз. АКШнын Нью-Гэмпшир штатындагы баштапкы шайлоону праймеризде республикачылардан мурдагы президент Дональд Трамп жеңди. Ноябрда партиянын атынан шайлоого катышуу үчүн жарышта Трамптын жападан жалгыз атаандашы Ники Хейли күрөштү улантаарын билдирди. Ал эми демократтардан аты бюллетендерге киргизилбесе да эң көп добуш азыркы мамлекет башчы Джо Байденге берилди. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Дээрлик бардык бюллетендер саналып чыккандан кийинки маалыматка караганда экс-президент Трамп республикачылардын 55%ндей добушун алып, улуттар уюмундагы мурдагы элчи Ники Хейлиден 10% озуп чыкты. Байкоочулар социалдык изилдөөлөр Хейлиге мындан аз добуш тиерин болжолдоп келгенин белгилешет. Талапкер партиянын июлдагы курултайында белгилүү болот. Нью-Гэмпширдеги праймериз салттуу түрдө маанилүү болуп эсептелет. Эмне дегенде ал штатта уткан киши шайлоо кампаниясынын фавориту болуп эсептелет.
Биз Нью-Гэмпширде 3 жолу утканбыз. Ар дайым жеңип жүрөбүз. Баштапкы шайлоону уткандай эле жалпы шайлоодо да биринчи болобуз. Мен үчүн бул абдан өзгөчө жер. Бул абдан маанилүү.
Трамп праймеризден кийин тарапташтары алдында сүйлөгөндө дагы бир ирет атаандашын катуу сындап, аны түгүл жеңишти өзүнө ыйгарып алууну каалаган алдамчы деп атады. Хейли Трампты жеңиши менен куттуктап, муну менен бирге жарыштан чыкпасын айтты.
They're falling all over themselves saying this race is over.
Алар жарыш аяктады деп жан үрөп айтып жатышат. Жок, андай эмес. Менин бардыгыңарга айтчу жаңылыгым бар. Нью-Гэмпшир биринчи, бирок акыркы штат эмес. Жарыш соңуна чыккан жок. Алдыда дагы ондогон штаттар бар. Эмкиси менин сүйүктүү Түштүк Каролинада күтүүдө.
And the next one is my sweet state of South Carolina.
Хейли Түштүк Каролинада 2 мөөнөт губернатор болуп турган. 16-январда Трамп Айова штатында ички партиялык шайлоонун алгачкы айлампасын уткан. Ал добуш берүүдөн кийин Флориданын губернатору Рон Десантис Трамптын пайдасына жарыштан чыккандан кийин Хейли президенттикке талапкер болуу үчүн партиялык күрөштө Трамптын жападан жалгыз атаандашы болуп калды. Декабрда Колорадонун жогорку соту 2021 жылдын 6-январындагы баш аламандыктарга байланыштуу мурдагы мамлекет башчынын штаттагы праймериске катышуусуна тыюу салган. Трамп ага каршы апелляция тапшырган, эми февралда АКШнын жогорку соту анын президенттик шайлоого катышып же катыша албасын чечмекчи. Демократтар лагеринде Байденге добуштардын 67%ндей берилди. Партиянын чечими менен анын аты бюллетендерге киргизилген эмес, бирок тарапташтары фамилиясын колго жазып жатышты. Жакынкы атаандашы Дин Филлипс 50%га азыраак добуш алды. Праймеризден кийин Байден Трамп республикачылардын талапкери болоору эми анык деп билдирди жана АКШнын демократиясы менен экономикасы коркунучка кептелгенин эскертүү менен көңүлү калган республикачыларды ноябрда ага добуш берүүгө чакырды. Байден Мындан 4 жыл мурун Трамп менен беттешүүнү жеңген. Быйылкы шайлоо 5 ноябрга белгиленген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети 23 январда депутаттын этика кодексин бекитүү жөнүндөгү токтомдун долбоорун кабыл алды жана аны парламенттин жалпы кароосуна жөнөттү. Документ талкууланып жаткан маалда эл өкүлдөрүнүн жүрүм турумун тескеген, баалаган, така иштеген комиссия түзүү сунуш айтылды. Парламенттин азыркы чакырылышынын депутаттарынын жүрүм турумунан улам бир катар сын айтылып, бир эл өкүлү мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырган окуяда катталган. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Парламенттин депутатынын этикасы тууралуу алгачкы кодекс 2008 жылы кабыл алынган. 2015 жылга чейин тиешелүү атайын тармактык комитет болгон жана ал негизинен ушул документтин негизинде иш алып барган. Токтом долбоорунун демилгечилеринин бири парламенттин вице-спикери Нурланбек Азыгалиевдин билдиришинче бул документ эскирди. Ошондой эле конституция баштаган бир катар мыйзамдарга шайкеш келген кодекс даярдоо зарылдыгы жаралды.
Депутаттык этика кодексинин сунушталып жаткан редакциясында түмөнкүлөр каралган: дискриминацияга жол бербөө, гендердик теңчилик боюнча аныктамалар, ченемдер, структуралык өзгөртүүлөр каралган, кызыкчылыктардын кагылышуусу темасы кеңейтилген, учурдагы реалдуулукка дал келбеген эрежелер алынды. Мисалы, жыйында уюмдук телефонду колдонуу, депутаттык топ, бир мандаттуу округунан депутат деген сөздөр киргизилди.
Депутаттын этика кодексин иштеп чыгуу үчүн былтыр май айында жумушу топ түзүлгөн, долбоор коомдук талкууга июль айында коюлган. Талкуу маалында парламенттин мурдагы төрагасы депутат Дастан Жумабеков эл өкүлдөрүнө таандык мыйзамдар жетиштүү экенин айтты. Ошону менен катар кодекс депутаттарга ашыкча маселе жаратышы мүмкүндүгүн эскертти.
Бизде Жогорку Кеңештин депутатына түздөн түз иштеген 3 мыйзам бар да. Эң биринчи биздин конституция, экинчи регламент, дагы бир мыйзам бар депутаттын статусу жөнүндө. Мына бүгүнкү күндө биз аны конституциялык мыйзам кыла албай атпайбызбы? Бизден өткөн 3 окуудан, бирок президенттин вето коюлуп кайра артка келген да, карама каршы пикир менен. Ошон менен ал чечилбей турат. Кошумча этика кодексин дагы, чынын айтайын депутаттар, өзүбүз проблемасы издебей жатабыз да. Дагы эле чырмалышабыз да. Айлык акылар боюнча жумушка келбесе штрафтар салынат отпайбы? Ал эмне кодексине туура эмес келип калат? Анын айлыгын сен ушу токтомго байлап туруп кармап кала албайсың.
Парламенттин азыркы чакырылышындагы депутаттардын этикасына байланыштуу маселе былтыр март айында ошол кездеги депутат Жаныбек Абиров аралашкан мушташка байланыштуу көтөрүлгөн. Ал бул окуядан көп өтпөй мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырган. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гуля Кожокулова этикага байланыштуу така иштеген комиссия керек деп эсептейт.
Необходимо создавать такую комиссию не временную, а постоянно действующую комиссию.
Бизге убактылуу эмес, така иштеген комиссия керек. Комиссия эмне үчүн керек? Биз өзүбүздү өзүбүз бир алкактын чегинде кармашыбыз керек. Өзүбүздү, жүрүм турумубузду карап тарбиялашыбыз керек. Бизде така иштеген комиссия бар экенин билген депутаттар ал комиссиянын талкуусуна түшүп калууну каалабайт. Ошондуктан жүрүм турумдун, этиканын белгилүү бир эрежелерин сакташы керектигин билип жүрөт. Ар бир фракциядан депутаттык топтон мыктылардын мыктысын, аксакалдарды тандап алып, объективдүү, жакшы иштеген комиссия түзүп койсок болот.
Жогорку кеңештин негизги депутаты Айнура Алтыбаева убагында депутаттардын этикасына байланыштуу комитетти жетектеген. Ал депутаттардын жүрүм турумуна байланыштуу айтылган сынга токтолду.
Мен ошо жогорку кеңеште иштеп атканда бизге сырттан көп жаалып түшкөн. Көптөгөн маселелер каралган. Мен эсимде бат, 5-чи чакырышты барып, больницада жанжал салып, дарыгерди ууруп, какое-то физическое даже насилие болгон да. Парламенттин депутаттарын сөзсүз ички маданият деген болуш керек. Обязанность каждого депутата, ну вот, соблюдать эту культуру элементарную баягы.
Деген менен парламенттин мурдагы басма сөз катчысы Ибрагим Нуракун уулу депутаттардын этикасын жүрүм турумун тескеген кодексин болушун колдобойт. Анын пикиринде депутат катардагы жарандар баш ийген мыйзамдардан чыкпаганы эле жетиштүү болот.
Өзүнчө жүрүм турум кодекси, депутат мен баштык кылса өзүнчө жооп берет, кылмыш кылса өзүнчө жооп берет деген менин оюмча болбош керек. Депутат деле жөнөкөй эле атуу катары эле каралыш керек. Этика кодекси кабыл алынып, анан комитеттерде ошол депутаттын этикасын караган учурлар буга чейин деле болгон, бирок аларды жумуштан кетирип же айлыгын кыскартып кое албайт. Бул мыйзамсыз болуп калат.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкарууга өткөн. Аны менен катар парламенттин жана андагы депутаттардын ролу жана ыйгарым укуктары кыйла азайган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Калык Акиев атындагы Жумгал райондук музыкалык драма театры Бишкекте атактуу ырчы Мыскал Өмүрканованга арналган Жаша Мыскал аттуу спектакльди койду. 20 кылымдагы уникалдуу таланттардын бири Мыскал Өмүрканова жана анын театр сахнасындагы экинчи өмүрү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
атқа бір ғана салған е.
Кыргыз маданиятына 30 жылга чукул кызмат кылып, ырчылык өнөрдүн өнөгүшүнө салым кошкон Мыскал Өмүрканованын атагы убагында бүтүндөй совет өлкөсүнө таанылган. Анын өнөрдөгү эмгеги, таланты кыргыз сахнасында даңазаланды. Калгакиев атындагы Жумгал райондук музыкалык драма театры койгон Жаша Мыскал спектаклинде ырчынын кайталангыс таланты, адамдык тагдыры, жан дүйнөсүн уялаган өксүгү көрсөтүлдү. Өмүрканованын ырчылык өнөрүн эле билген көрүүчүлөр үчүн улуу таланттын жеке адамдык тагдыры жаңылык болду. Спектаклде ырчынын 1958 жылы Москва шаарында өткөн кыргыз элинин маданиятынын экинчи декадасында көпчүлүктү таң калтырган айтылуу окуясы менен катар 14 жашында энесинен айрылып, өмүр бою ал күйүтү менен жашаганы, ырчылык шыгын колдоп аны өнүктүрүүгө көмөктөшкөн жолдошу Сагыналынын кан күйгөн согушка аттанып кайтпай калышы, кийинки турмушунан тапкан бир уулунун тестери кезинде өмүрдөн өткөнү көрсөтүлдү. Бул окуялар келген көрүүчүлөрдүн көзүнө жаш алдырды. Жаша Мыскал пьесасы акын Нургыз Рыскул кызынын драматургия жаатындагы алгачкы эмгектеринин бири болсо, ага белгилүү режиссер Назым Эндебайыров режиссерлук кылган. Ал эми башкы каарман Мыскалдын ролун Жумгал райондук музыкалык драма театрынын артисти Сайкал Токтогулова ойноду. Назым Эндебайыров атактуу ырчынын баскан жолу тууралуу спектаклди эмне себептен аймактык театр менен бирге иштеп чыкканын айтып берди.
Театрдын бир таанытып билдирүүчү кудурети барго. Албетте башка борбордогу профессионалдык театрлардын чыгармачылык потенциалы башкача болмок деп ойлойм, бирок бул театрга жакын. Себеби бала кезден Мыскал эже ырларын угуп угуп чоңойушкан, апалар айтып берген, Мыскал эже кайда, кайсы айылдан, кандай болуп чоңойгон, ошонун баарын тең билишет да.
Ырчы тууралуу пьесаны жазган калемгер Нургыз Рыскул кызы 20-нчы кылымдагы атактуу инсанды бүгүнкү жаш муунда таанып билсе деген ойдо.
Билген адамдардан улам ооз ооздон сурап атып, анан ушул чыгарманы жазганга аракеттендик, бирок толук дагы буша элек деп ойлойм, анткени бул спектакльди көргөндөн кийин дагы өзүнүн жакындарынын ойлору да кошулушу мүмкүн. Негизинен ушул эженин чыгармачылыгы ушул унутта калбаса, ушундай залкар инсан убагында дүйнөнү дүңгүрөткөн талант болсо, эми ошону жаш муун тааныса деген эле изги тилек болчу.
Спектаклге булбул үндүү ырчы Мыскал Өмүркованын талантын баалаган көрүүчүлөр топтолду. Жакындарынан ырчынын кызы Айнура Канжаева да келди. Элге тартууланган жаң эмгек тууралуу анын да оюн уктук.
Бул спектаклди жакшы деп баалайм. Эми Нургыз биринчи спектакль экен. Кичине толукту киргизсе болмок, анткени менен кабар алып Айбек Шымшыкеев бар, ошолор менен жакын баарлашып, эмесе мындан дагы кенендейт болмок да. Мындай катуулу көп эмелери калып калды, бирок мен өзүм көңүлүмө жакты. Эми бара бара жана дагы айтып кетпедимби, көч бара бара оңолот деп.
Ак үйдүм ай жүгөрү де
райондук театры башка аймактык театрлардай эле атайын чыгармачыл сапары менен эгемендик жылдары борборго катта элек болчу. Театр жамаатынын айтымында соңку кездеги маданиятка бөлүнгөн чоң каражаттар алардын арышын улам кеңейтип жатат. Спектаклде Мыскал ырчынын ролун аткарган аймактык театрдын артисти Сайкал Токтогулова өзүнүн ролу тууралуу буларды айтты.
Ал киши эми улуу муундардын көз алдында бар, үнү кулагында дегендей, анан эми ошол киши болуп кете албайсыңбы? Бирок ошого жакындатыш колдон келеби келбейби деген, мисалы мен азыр деле ошол эмедемин да, ошол кишилердин алдында кандай жетет деген өзүндө кооптонуу бар. Анан эми айта албайм, эженин өзү кылып салдык деп, бирок колдон келишинче аракет кылдык.
Кыргыз ССР-нин эл артисти Мыскал Өмүрканова Нарын облусунун Жумгал районунда 1915 жылы туулуп, 1976 жылы 61 жашында өмүрдөн өткөн. Ал аткаруучулук чеберчилиги, тубаса жагымдуу үнү аркылуу бүтүндөй бир муундун сүйүктүү ырчысы катары таанылган. Чыгармачылык чыйырын айыл жеринде элдик ырларды аткаруу менен баштаган Мыскал Өмүркканова улуу ата мекендик согуш жылдарында кыргыз филармониясынын ырчысы катары фронтко чейин барып чыгармаларын тартуулаган. Ушул эле маалда ал Польшадан тарта Кытайга чейин гастролдоп барган. Комузда кол ойноткон таланттуу ырчы Акпермет, Жүрөгүмдөн, Колхоздогу Курбума жана Колхозчунун күйгөнү сыяктуу ырларды жараткан. Мында сырткары Алымкан, Ой Булбул, Катка Жооп өңдүү белгилүү ырларды жогорку чеберчиликте аткарган менен эл эсинде калган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.